Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz radio i poslušate zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. Govorit ćemo o smogu, zagađenju vazduha u obliku dima i magle. Do zagađenja vazduha dolazi iz različitih izvora, kao što su industrija, saobraćaj, energetska proizvodnja, poljoprivreda i domaćinstva. Urbana područja zimi su posebno izložena riziku od smoga. Ljudi su u 99,9% slučajeva genetski slični jedni drugima, a koliko su nalik drugim oblicima živog svijeta, čućemo u današnjoj emisiji. Ako budete sa nama do kraja emisije, bit će riječi i o mikotoksinima, plijesnima u ishrani ljudi i životinja. Za ovaj susret znanja dopunjujemo o ohratoksinu, koji se najčešće može naći u žitaricama, pasulju, kikirikiju, kafi, nekim vrstama začina, grožđu i vinu. Svako od nas posjeduje biometrijski pasoš. Sa njim putujemo širom svijeta, ali znamo li šta je ovaj biometrijski dokument? Odgovorom na ovo pitanje bit će protkani minuti današnje riznice. Čuli ste šta vas u nastavku očekuje. Poslušajmo još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Smog je aerozagađenje, a naziv ove riječi potiče od kombinacije dvije engleske riječi smog, dim, i fog, magla. Javlja se u velikim gradovima, pretežno na jesen ili zimi, gdje postoji mnogo zagađivača na relativno malom prostoru. Ovom opasnom zagađenju, smogu, govori meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
Ovo je vrlo aktuelna tema i primjerena dobu godine u kojem se nalazimo. U običnom svakodnevnom životu ovaj pojam često brkamo sa maglom, od koje je razlikuje dosta toga, ali ga svakako trebamo povezati sa pojavom magle. Po definiciji, smog je vrsta aerozagađenja koja se javlja u većim gradovima, gdje na relativno maloj teritoriji veliki broj aerozagađivača emituje štetne čestice. Aerozagađivači se smatraju u ovom slučaju elektrane, kotlarnice, individualna ložišta, veliki broj motornih vozila i fabrike prljave industrije. Dakle, jasno je da je smog mješavina izduvnih gasova, štetnih i kancerogenih PM čestica i drugih jedinjenja koja su nusprodukt sagorijevanja čvrstih goriva, nafte, goriva koja se koriste za motorna vozila, ali i nusprodukti procesa u prljavim industrijama. Prisustvo čestica onečišćenja je u direktnoj vezi sa vremenskim uslovima iznad nekog područja, to jest urbane zone, gde se najčešće i javlja. Postoje određene vremenske situacije koje pogoduju stvaranju i dugom trajanju smoga, te njegovom negativnom uticaju na zdravlje. Najčešća vremenska situacija je stacioniranje anticiklona, polja povišenog pritiska iznad velikih prostranstava, a posebno izraženo zimi. U takvim prilikama nema jakih vjetrova, vazduh se spušta sa visine prema tlu, a zbog fizike procesa se postepeno zagrijava. U isto vrijeme, posebno za vedrih noći zimi, prizemni sloj vazduha se jako hladi. Posljedica ta dva procesa je formiranje temperaturne inverzije. Kako je hladni vazduh gušći, samim tim i teži, on uvijek ostaje ispod lakšeg, toplog vazduha. U tom slučaju nema miješanja između ovih vazdušnih slojeva, tako da temperaturna inverzija predstavlja neku vrstu barijere. Šta se dešava u nižim slojevima? Različitim hemijskim reakcijama sa vodenom parom unutar onečišćenog sloja nastaju sekundarni spojevi koje, kao i same zagađujuće materije, mogu oštetiti biljke, zgrade te izazvati iritaciju disajnih puteva i očiju kod ljudi. Temperaturna razlika zna biti i do 10 stepeni na malim razdaljinama i razlikama u nadmorskim visinama. Granični slojevi toplog, hladnog vazduha se mogu prepoznati po oštrim ivicama u gornjim slojevima oblaka. Zbog inverzionog sloja oblaci se ne mogu dalje uzdizati pa se šire u stranu, što znači da zauzimaju sve veću površinu. To su oblaci imena stratus o kojima smo govorili u ranijim prilozima. Inverzije se uglavnom mogu uočiti u vremenskim uslovima slabog vjetra i visokog pritiska. Ovim uvodnim pojmovima i definicijama dolazimo i do razumijevanja zašto je ova pojava dobila ime. Riječ smog dolazi iz dvije riječi, engleskog jezika smoke, dim, i fog, magla. Nastala je u Engleskoj, Londonu, koji je poznat po pojavi magle. Naime, London je bio poznat po vrlo velikoj količini smoga, koja je u prošlosti odnijela mnogo života. Sve je počelo u kasnim 1700. Godinama početkom industrijske revolucije, kada su brojne fabrike izbacivale velike količine gasova i ogroman broj čestica koje su potencijalno mogle biti otrovne. Zagađivači u vazduhu mogu djelovati kao idealna podloga za formiranje magle, jer se voda lijepi za sitne čestice stvarajući zagađenu maglu ili smog. Od historijskih podataka pominje se posebno takozvana čuvena 1952. godina, kada je u decembru nakon hladnih dana sa snijegom se formirala anticiklona i uslovila temperaturnu inverziju. Zbog jake hladnoće i potrebe za grijanjem stanovništva trošilo se puno uglja, a i dim iz dimnjaka fabrika je ostao zarobljen iznad grada. Rezultat toga je bila historijska magla i smog. Koje vrste smoga postoje? Najčešće se navode kiseli smog, fotohemijski i elektronski smog. Kiseli smog nastaje pri povećanju sumpor dioksida SO2 u vazduhu tokom zimskih mjeseci kada je pojačano loženje. Prisustvo sumpornog dioksida SO2 nastaje sumporna kiselina H2SO4 koja se stvara u vazduhu raznim oksidacionim procesima. Pored ove kiseline može se javiti i čitav niz drugih kiselina koje nastaju reakcijom kiselih oksida. Suzbijanje kiselog smoga u uređenim i većim državama sprovodi se privremenim gašenjem i zaustavljanjem industrijskih pogona i smanjenjem gradskog saobraćaja dok se ne izmjene meteorološki uslovi. Tako se u velikim metropolama svijeta uvode pravila da se, na primjer, jedan dan voze automobili sa parnim tablicama, a drugog oni sa neparnim brojem tablice, što djelomično doprinosi smanjenju zagađenja. Fotohemijski smog nastaje pri interakciji primarnih zagađivača, azotnih oksida i ispaljivih organskih jedinjenja od fosilnih goriva, te sunčeve svjetlosti. Tada se dobija smeša na stotine štetnih i opasnih hemikalija koje sve zajedno nose naziv sekundarnih zagađivača čestica. Ovaj vid smoga je dominantan u toku vrelih letnjih mjeseci, kada je povećano ultraljubičasto zračenje i kada se povećavaju koncentracije ugljovodonika iz raznih izvora. Prepoznatljiv je i po gustoj, bjeličastoj plavoj magli, koja zna ozbiljno da nadraži sluzokožu očiju i nosa i da pokrene snažne oksidacione procese. Ako vidite da lišće biljaka žuti, vene, suši se, a boje na predmetima blede, sigurno se radi o fotohemijskom smogu. Elektronski smog, jedan od novijih termina o smogu, podrazumijeva štetna zračenja elektronskih uređaja poput trafostanica, dalekovoda, stanica mobilnih operatera, radio i TV predajnika, neonskih cijevi, fenova za kosu, mikrotalasnih rerni, monitora, mobilnih telefona, displeja itd. Spektar proizvoda koji emituju ovu vrstu zračenja zaista je u urbanom načinu života neograničen.
Riznica znanja.
Malik, Malik, na koga si mi nalik? Evo jedne priče iz genetike. Od 3 milijarde genetskih gradivnih blokova koji nas čine živim stvorovima, samo šačica njih jedinstvena je za nas. Ljudi su u 99,9% slučajeva genetski slični jedni drugima, a evo podataka koliko su nalik drugim oblicima živog svijeta. ...98,8% genetske sličnosti s ljudima ima šimpanza, naš najbliži živi rođak u životinjskom carstvu. Sa psima 94%, 90% sa mačkama, a 80% s kravama. 60% sličnosti dijelimo sa voćnim mušicama, a isto toliko i sa bananama. Da, dobro ste čuli, 60% sa ovom voćkom. Banana i čovjek fizički se prilično razlikuju, ali dijele osnovne potrebe za preživljavanjem održane u zajedničkoj genetici, poput potrebe za kiseonikom, na primjer. Važno je imati na umu da geni čine samo 2% DNK. Stoga čak i psi koji s nama dijele čak 94% genetske sličnosti imaju samo djelić istovjetne DNK.
Riznica znanja.
Sada će nam inženjer poljoprivrede Jovana Prijić iz Poljoprivrednog instituta u Republici Srpskoj reći značaj mikotoksina, to jeste plijesni, ohra toksina u ishrani ljudi i životinja. Ohra toksin se najčešće može naći u žitaricama, pasulju, kikirikiju, kafi, nekim vrstama začina, grožđu i vinu.
Mikotoksini su sekundarni produkti metabolizma plijesni koja se nalaze u hrani biljnog životinjskog porijekla. Otrovni su i imaju negativne biološke posljedice na ljude i životinje. Razmnožavaju se u uslovima povoljne temperature i vlage, što je veća vlažnost, razvoj plijesni brži. Posebno su opasni zbog visoke toksičnosti u malim količinama i odsutnosti bilo kakve sezonskog upozorenja pri konzumiranju hrane koje sadrži mikotoksine. Više vrsta perodova plijesni može proizvoditi isti mikotoksin, ali isto tako i jedna plijesna može da proizvodi više mikotoksina. Žitarce kao što su pšenica, zob, raž, ječem, riža, kukuruz. Orašasti plodovi kao što su pisaci, kikiriki, badem, te voće i povrće mogu biti podloga za rast plijesni tokom uzgoja, prerade i skladištenja. Povišena vlaga i temperatura, ali i oštećenje biljaka pogađaju rast plijesni. Ljude i životinje uglavnom su izloženi mikotoksinima putem kontaminirane hrane. I to ljude najčešće putem orašastih podova, začina, te voće i povrće. Drugi su načini izloženi poput disanja i preko kože daleko ređi. Mikotoksini su stabilni spojevi, tako da se često nalaze u gotovim proizvodima koji je prošao tehnološku obradu. Mikotoksini mogu da imaju kancerogene, mutagene, imunotoksične i tarotogene osobine. Bolesti prouzrokovane mikotoksinima mogu da se jave u akutnom ili hroničnom obliku i nazivaju se mikotoksikoze. Akutne mikotoksikoze prepoznaju se po jasno izraženim simptomima, trovanju pa čak i smrću. Hronične mikotoksikoze kontaminiraju organizam duži vremenski period izazivajući bolesti kao što su karcinomi, teški poremećaj hormonskog sistema, problemi imunološkog sistema, cirozu jetre i oštećenje bubrega. Također mogu da izazovu pobačaj. Mikotoksini se mogu godinama nagomilavati u organizmu, masnim tkivima, mliječnim žljezima, mišićima i kostima. Klimatske promjene koje se osjećaju u svim dijelovima svijeta, obilne kiše ili sve intenzivnije toplotni talas praćen sušom u velikoj mjeri ugrožavaju poljoprivredne proizvodnje dovode u pitanje i dalji razvoj. Sa druge strane, savremena proizvodnja ima za cilj da obezbedi proizvodnju zdravstveno ispravne hrane, odnosno hrane koja neće sadržavati bilo kakve kontaminante. Plijesni predstavlja jednu vrstu kontaminanata hrane namjene za ljudsku ishranu ili hrane za životinje. I ukoliko se stvore povoljni uslovi, plijesni mogu vršiti sintezu sekundarnih metabolita, odnosno mikotoksina. Najčešći prisutni mikotoksina u ljudskoj stočnoj hrani su aflatoksin, zearalenon, deoksinivalenol, fumonizin i ohratoksin. Zbog izrazito negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i životinja, posljednjih nekoliko godina u našoj zemlji se sve više pažnja pridaje analize uzoraka hrane i hrane za životinje, iz domaće proizvodnje ili iz uvoza na prisutnost mikotoksina. Ohratoksin je vrsta mikotoksina koja nastaje kao proizvod metabolizma plijesnih iz roda Aspergillus i Penicillium. Ohratoksini, od kojih je po toksičnom rasprostranjenju najznačajniji ohratoksin A, izaziva teško oštećenje bubrega i jetre kod ljudi i životinja, karcinom urinalnog trakta, kao i oštećenje imunološkog sistema. Ohratoksin A se hipotetički smatra mogućim uzrokom balkanske endemske nefropatije teške kronične bolesti bubrega, zabilježeno kod ljudi u ruralnim sredinama u nekim područjima Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Bugarske i Rumunije. Novi podaci koji su postali dostupni nakon posljednje procjene 2006. godine koja je zatražila Evropska komisija upućena na to da ohratoksina može izuzetno da ošteti DNK, a također je potvrđeno da može da izazove karcinom bubrega. Ohratoksin se može naći najčešće u žitaricama, pasulj, kikiriki, u kafi i nekim vrstama začina, grožđu i u vinu. Kako bi se spriječao negativan utjecaj pojava mikotoksina, najbitnije su preventivne mjere zaštite, koje uključuju adekvatnu agrotehniku i zaštitu biljaka u polju, da bi se što većoj mjeri spriječao pojava plesni. Obezbeđivanje optimalnih uslova, skladištenja, transporta, proizvodnje i prometa namirnica. Neophodna je sistemska sveobuhvatna kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica, počevši od primarnih proizvoda do gotovih proizvoda. Budući da pokazuje toksični učinak na ljude i životinje, obavezna laboratorijska kontrola hrane i hrane za životinje sa ciljem provjere zdravstvene ispravnosti i zaštite zdravlja potrošača.
Riznica znanja.
Još smo ostali dužni odgovor na pitanje šta je biometrijski pasoš. Biometrijski pasoši sadrže računarski čip s antenom. Kao i kod kreditnih i debitnih kartica sa mogućnošću plaćanja bez dodira, kada se čip u pasošu nađe na udaljenosti od oko 4 cm od druge antene za odašiljanje signala, ona stvara struju u kalemovima u čipu. Tu struju pokreće čip i omogućava mu da šalje i prima signale. Čip u vašem pasošu sadrži vaše ime i prezime, datum rođenja, kao i broj isprave, koju je izdao, do kada važi i tako dalje. Osim tih tekstualnih podataka, tu su i šifrovani biometrijski podaci za prepoznavanje lica, mrežnjače ili otiska prsta. Računarski sistem za pasoše upoređuje podatke sa čipa sa skeniranim podacima putnika na pasoškoj kontroli. Ako se poklapaju, onda se otvaraju mala vrata i možete proći dalje ka avionu. Poštovani slušaoci, ovdje je kraj druženja u okviru emisije Riznica znanja. Tonska obrada, Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.